Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ajattelin puhua siitä suuresta toivosta, joka on ilahduttanut Jumalan omia kaikkina aikoina. Ja toivon, että se ilahduttaa meitä myöskin tänä päivänä näillä Lahden kevätjuhlilla, vaikka olemme kuulleet tästä toivosta kymmeniä, satoja kertoja. Mutta erässä hengellisessä laulussa sanotaan, että uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti. Emme koskaan kerro liikaa Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan, hänen takaisin tulostaan. Ajattelin puhua tästä toivosta, mikä meillä on Jeesuksen takaisin tulossa. Jumala piti hyvin tärkeänä ilmoittaa tästä asiasta kansalleen. Siksi Uusi testamentti puhuu siitä ainakin 318 kertaa, ja jos silmäilemme Vanhaa testamenttia, niin löydämme sieltä noin 1500 viittausta Jeesuksen takaisin tuloon, tähän ihanaan toivoon. Tuota tapahtumaa kutsutaan autuaaliseksi toivoksi. Tiituksen kirjan 2:13 luemme: odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestystä. Ajatelkaa, me saamme nähdä Jeesuksen, josta täällä niin kauniisti laulettiin. Saamme yhtyä ikiajoiksi hänen seuraansa. Hän tulee noutamaan meidän luokseen. Kun valtiopäämies vierailee toisessa maassa, vain harvoilla ihmisillä on mahdollisuus olla mukana vastaanottajien ryhmässä. Siellä on joitakin adjutantteja ja ministereitä ja jotakin hallituksen jäseniä vastassa. Mutta kun Kristus kuninkaamme saapuu eräänä päivänä taivaan pilvissä, jokainen uskova, joka koskaan on elänyt maan päällä, riippumatta iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, taloudellisesta asemasta, kansallisuudesta tai rodusta, on mukana tuossa suuressa adventtijuhlassa, kun kuninkaamme tulee meitä noutamaan valtakuntaansa. Saamme viettää ikuisuutta niiden ylösnouseiden rakkaiden kanssa, jotka nyt lepäävät siellä haudan ovessa. Ei ihme, että tuota toivoa kutsutaan, tapahtumaa kutsutaan autuaaliseksi toivoksi. Kristuksen takaisin tulo kokoaa kaikkina aikoina eläneet uskovat yhteen. Ja kaksi tapahtumaa tekee sen mahdolliseksi. Vanhurskaiden kuolleiden ylösnousemus ja elävien pyhien muuttuminen. Kun pasunan ääni eräänä päivänä ilmoittaa Kristuksen tulemuksen, tulemuksesta vanhurskaat kuolleet herätetään katoamattomina ja kuolemattomina. Toisin sanoen, he nousevat ennen kuin elossa olevat pyhät temmataan heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin. Ylösnousseet kohtaavat jälleen ne, jotka surivat heidän pois nukkumistaan. Kenties sinäkin olet ollut jonkun rakkaasi haudalla suremassa, rakkaasi pois menemistä, mutta tuona suurena päivänä ylösnousseet iloitsevat yhdessä näiden sureneiden kanssa ylösnousemuksen ihmeestä. Nyt he huudahtavat riemuissaan, missä on voittosi kuolema, missä on pistimesi kuolema. Olimme menneellä viikolla Pasi Saarisen kanssa kotikäynneillä Etelä-Karjalassa. Kävimme Ruokolahden pitäjässäkin erässä kauniissa kodissa, jossa noin 50-vuotias seurakuntaan kuulumaton rouva oli pyörätuolissa MS-taudin runtelemana, ja sen lisäksi hänessä oli vakava syöpäsairaus. Lääkärit olivat tehneet kaikkensa, sädehoidot oli annettu, sytostaattihoidot olivat loppuneet, inhimillisesti katsoen mitään ei ollut enää tehtävissä. Ja niin tämä näennäisesti toivottomalta näyttävä sairas pyysi öljyllä voitelua Herran nimessä. Ja Jaakobin kirjeessä siellä todella sanotaan, että jos joku sairastaa, kutsukoon seurakunnan vanhimmat tykönsä, ja he voidelkoon häntä öljyllä Herran nimessä. Ja me teimme niin kuin Jumalan sana sanoo, mutta ennen sitä julistimme hänelle Jumalan sanaa ja Jeesusta Kristusta syntien anteeksi antajana ja vapahtajana. Ja niin tämä kuoleman sairas rouva sai antaa elämänsä ylösnouseen vapahtajan käsiin. Ja sen jälkeen rukoilimme kätten päälle panemisen kautta hänelle myöskin terveyttä. Ja päätimme tuon rukouksen samaan ajatukseen kuin vapahtaja Getsemaanessa, tapahtukoon sinun tahtosi. Mitään näkyvää parannusihmettä tuon ystävän kohdalla ei sillä kertaa tapahtunut, mutta mitä tapahtui oli se, että hän sai rauhan sydämeensä, varmuuden siitä, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut Jeesuksen täytetyn työn perusteella Golgatan ristillä. Ja vaikka hän, jos Jumalan tahto on, vaipuu eräänä päivänä kuoleman unen sairauden murtamana, eräänä päivänä hänkin saa Herran omana nousta, ja ylös nousemuksessa nousevat ruumiit eivät enää ole sairaita, raihnaisia tai runneltuja, jollaisina ne laskettiin hautaan, vaan ne ovat uusia, kuolemattomia, täydellisiä ruumiita, joissa ei enää näy synnin ja sairauden jälkiä. Ylösnousseissa pyhissä näkyy Kristuksen ennallistavan työn täyttymys. Heidän mielensä, sielunsa ja ruumiinsa heijastaa täydellisesti Jumalan kuvaa. Silloin ihminen on luotu jälleen Jumalan kuvaksi ylösnousemuksessa, samassa tilassa kuin Jumala aikojen aamuna loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kun vanhurskaat kuolleet herätetään eloon, elossa olevat vanhurskaat, jotka elävät maan päällä Kristuksen tullessa, muutetaan. 1. Korinttolaisten 15:20-53. Tämän katoavaisen on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen kuolemattomuuteen. Kristuksen tullessa mikään uskovien ryhmä ei saa etusijaa toisen rinnalla. Paavali kirjoittaa, että elossa olleet ja muutetut uskovat temmataan sitten yhdessä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Näin siis kaikki uskovat ovat mukana tässä suuressa kokoamisessa, sekä ylösnousseet pyhät kaikilta aikakausilta, että ne, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa, meidät kootaan yhdessä tempaukseen, jonka Jeesus suorittaa tulemuksessaan. Kun muutamia vuosia sitten valvoin syöpää sairastavan äitini kuolivuoteen vieressä, viimeistä yötä ennen kuin hän aamulla sitten antoi elämänsä Herran käteen ja nukkui pois, niin vähän ennen kuolemaansa hän katsoi uskossa tuohon suureen Jeesuksen tulemuksen päivään ja ylösnousemuksen päivään ja sanoi toivorikkaalla äänellä kirkkain silmin lohduttaen meitä, onhan meillä se ylösnousemustoivo. Hänelläkin oli varmuus Jeesuksen takaisin tulosta. Ja tämä Jeesuksen toisen tulemuksen varmuus perustui hänenkin kohdallaan siihen, että hän uskoi Raamatun luotettavuuteen. Juuri ennen kuolemaansa Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että hän palaisi isänsä tyköä valmistaakseen heille sijaa, mutta sitten hän lupasi tulla takaisin. Johanneksen 14:3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Kun Kristus tuli ensimmäisen kerran maailmaan, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun, Kolossalaiskirjeen 2:15. Tuossa kauniissa laulussa, joka ensimmäisenä kuulimme tässä Jumalan palveluksen alussa, ylistettiin Golgatan voittoa. Miten Jeesus voitti Golgatalla meidän puolestamme. Ja tässä tekstissä sanotaan myöskin, kuinka Kristus sai jo ristillä voiton saatanasta, ja toisessa tulemuksessaan hän tulee lopettamaan saatanan vallan lopullisesti tässä maailmassa. Hebrealaiskirjeen 9.28 vakuuttaa, että hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Sisarit ja veljet, vieläkö me odotamme hänen tulemustaan? Vai onko rakkaus tähän maailmaan saanut meidät torkahtamaan hengellisesti? Me tarvitsemme Jumalan antamaa herätystä, sillä Herra tulee pian takaisin. Jonakin päivänä hän tulee, vaikka pyhillekin hänen tulonsa on oleva yllätys. Sillä kaikki ovat nukahtaneet väsyneenä pitkään odotukseen. Keskellä yötä, maailman pimeimpänä hetkenä, Jumala ilmaisee voimansa, vapauttaa kansansa. Kristus saapuu taivaan pilviin, ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Kun Kristus puhui merkeistä, jotka osoittavat hänen tulonsa läheisyyttä, hän ilmaisi myös huolensa siitä, ettei hänen seuraajiaan vain johdettaisi harhaan väärillä väitteillä, väärillä opetuksilla. Hän varoitti, että ennen toista adventtia vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tänä aikana meidän on oltava hyvin varovaisia, mihin me uskomme ja mitä me uskomme ja ketä me seuraamme. Merkit ja ihmeet eivät ole turvallisia asioita seurata, vaikka Jumala tekee niitä, niitä myöskin jäljitellään. Pieni esimerkki. Ennen vuosituhannen vaihdetta Ugandassa toimi tällainen kiihkomielinen uskonlahko, joka opetti johtajiensa toimesta, että Jeesus tulee takaisin joulukuun 31. päivänä 1999. Tuon lahkoon liittyi satoja jäseniä, jotka luovuttivat kaiken omaisuutensa tuolle lahkolle. Ja kun tuo luvattu Jeesuksen tulemuksen päivä tuli ja meni, eikä mitään tapahtunut, tämän kultin jäsenet alkoivat vaatia sitten omaisuuttaan takaisin, ja silloin tämän kultin johtajat suorittivat massamurhan 800 kultin jäsenen kohdalla, pitivät heitä kapinallisina. Miten surullista, että 100 lahkon jäsenet kuolivat vain sen tähden, että he olivat uskoneet valheen Jeesuksen toisen tulemuksen ajankohdasta. Jeesus varoittaa Matteuksen 24.23, jos silloin joku sanoo teille, täällä on Kristus, tai tuolla, älkää uskoko. Raamatun selvät tekstit auttavat meitä erottamaan aidon ja väärän tulemuksen toisistaan. Katsokaamme muutamia tekstejä, jotka auttavat meitä näkemään, millä tavalla Kristus tulee takaisin. Kun Jeesus nousi taivaaseen ja pilvi vei hänet näkyvistä, 2 enkeliä puhutteli opetuslapsia, jotka katselivat ylöspäin Herran poistumista. Apostolien tekojen 1.11. Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Toisin sanoen he sanoivat, että sama Herra, joka oli juuri jättänyt heidät, todellinen, persoonallinen olento, ei pelkkä henki, palaisi kerran takaisin. ja hänen toinen tulemuksensa olisi yhtä kirjaimellinen ja henkilökohtainen kuin hänen taivaaseen menonsa. Kristuksen tulemus ei tule olemaan salainen, niin kuin laajalti opetetaan. Se ei ole näkymätön kokemus, vaan todellinen kohtaaminen näkyvän persoonan kanssa. Jeesus ei halunnut jättää mitään epäselväksi hänen palunsa näkyvyyden suhteen. Siksi hän vertasi sitä salaman leimahdukseen, Matteuksen 24:27, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy Haman länteen, niin on ihmisen pojan tulemus. Raamattu opettaa selvästi, että vanhurskaat ja jumalattomat näkevät hänen tulemuksensa samanaikaisesti. Ilmestyskirjan 1:7, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan suvukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Myös Matteuksen 24:30 Kristus kertoo jumalattomien reaktioista. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Raamattu korostaa Kristuksen takaisin tulon julkisuutta toteamalla, että se ei ainoastaan näy, vaan myöskin kuuluu. 1 Tessalonikalaisten 4:16, sillä Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja Matteuksen 24:31 mukaan Jeesus enkeleitensä kautta kokoaa kansansa suuren pasunan pauhatessa. Täälläkin on joillakin sisarilla ja velillä kuulolaitteita, ja se on hyvä, että te niiden välityksellä kuulette tätä julistamaani sanomaa. Mutta minä uskon, että tuona Herran tulemuksen suurena päivänä kukaan ei tarvitse kuulolaitteitakaan, vaan tuo pasunan ääni voimistuu voimistumistaan niin, että kuurotkin sen kuulevat ja sokeatkin näkevät tuon kirkkaan tapahtuman, joka on salamaa kirkkaampi. Kun Kristus saapuu, hän tulee isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ilmestyskirjan 19. luvussa, jakeessa 11 ja 16, kuvataan Kristuksen tulemuksen loistoa. Kristus kuvataan ratsastamassa valkoisella hevosella ja johtamassa taivaan suunnatonta sotajoukkoa. Kristus saapuu voittajana takaisin valkoisella hevosella. Hän ei tällä kertaa tule kipujen miehenä, vaan voittajana noutamaan omiaan. Orjan tappura kruunun sijasta hän kantaa kirkkauden kruunua. Ja 16, ja hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas ja Herrain Herra. Sisarit ja veljet, tämä Johanneksen meille välittämä näkyy ilmestyskirjassa on pian todellisuutta silmiemme edessä. Jokainen päivä vie meidät lähemmäksi tämän ihanan adventtitoivon lopullista täyttymystä. Nyt on aika meidän herätä hengellisestä horroksestamme ja valmistautua kohtaamaan Herraamme. Mutta milloin hän tulee? Tuleekohan vuoden kuluttua? Tai 5 vuoden? Tai 10 vuoden? Tai 20 vuoden kuluttua? Kukaan ei tiedä varmasti. Jeesus itse sanoi Matteuksen 24:36, mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä myöskään poika, sen tietää vain isä. Matteuksen 25. luvussa Jeesus esitti vertauksen 10 morsiustytöstä kuvatakseen seurakunnan kokemusta viimeisinä päivinä. Nuo 2 ryhmää morsiustyttöjä edustavat kahdenlaisia uskovia, jotka sanovat odottavansa Herran tulemusta. Heitä nimitetään myöskin neitsyiksi. Mistähän syystä? Siitä syystä, koska he tunnustavat puhdasta uskoa. Heidän lampunsa kuvaavat Jumalan sanaa ja öljy kuvaa pyhää henkeä. Ylimalkaisesti tarkastellen nuo kaksi ryhmää näyttävät hyvin samanlaisilta. Viisailla ja tyhmillä ei näytä olevan alkuun minkäänlaista eroa. Molemmat menevät sulhasta vastaan, molemmilla on öljyä lampuissaan, eikä ryhmien käyttäytyminenkään näytä eroavan toisistaan. He ovat kaikki kuulleet sanoman Kristuksen pikaisesta tulemuksesta. He odottavat sitä, he rakastavat sitä, he haluavat kohdata takaisin tulevan Jeesuksen. Mutta sitten tapahtuu viipyminen. Jeesus ei tulekaan niin pian kuin he luulevat. Heidän uskonsa joutuu koetukselle. Äkkiä keskiyöllä, maailman historian synkimmällä hetkellä, he kuulevat huudon, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Nyt noiden kahden ryhmän erot paljastuvat. Jotkut eivät ole valmiit kohtaamaan ylkää. Nämä tyhmät neidot eivät ole tekopyhiä. He kunnioittavat totuutta, Jumalan sanaa. Mutta heiltä puuttuu öljyä. Tässä on ongelma. Heiltä puuttuu öljyä. Pyhä henki ei ole heitä sinetöinyt. He ovat tyytyneet ylimalkaiseen valmistautumiseen. Heillä on jumalisuuden muoto, mutta ei Jumalan voimaa. Kun ylkä tulee, vain ne, jotka ovat valmiit, menevät hääjuhlaan ja ovi suljetaan. Ja suljetaan iäksi. Lopulta tyhmät neidot, jotka ovat menneet ostamaan öljyä, palaavat, kolkuttavat, huutavat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta ylkä vastaa, totisesti minä en tunne teitä. Miten murheellista, että kun Kristus tulee kerran takaisin, hänen on sanottava nuo sanat joillekin, joita hän rakastaa, joiden puolesta hän kuoli, joiden puolesta hän vuodatti verensä Golgatan ristillä. Matteuksen 7:22-23 hän varoittaa, monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme, sinun nimessäsihän me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat kuulla minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Ennen veden paisumusta Jumala lähetti Nooan varoittamaan silloista maailmaa tulevasta tuhosta. Samalla tavalla Jumala lähettää adventtisanoman valmistamaan maailmaa Kristuksen toista tulemusta varten. Tämä sanoma on levinnyt lähes kaikkiin maailman maihin. Noin 96% maailman kansoista on tämän sanoman piirissä. Sisaret ja veljet, älkäämme masentuko siitä, jos joukkomme näyttää joskus kovin pieneltä. Penkeissä on harvoja istujia. Ei se ollut suuren suuri Nouankaan päivinä se arkkiin menevien joukko. Tämän sanoman julistajat, samoin kuin siihen sanomaan uskovat, joutuvat kokemaan samaa kuin Noa, pilkkaa ja ivaa ja epäuskoa. Pietari kirjoittaa tästä toisen Pietarin 3:3-4. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä, toisin sanoen tämä on yksi ajan merkki, tulee pilkkapuheenensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Mutta miten käy näiden pilkkaajien silloin, kun adventtisanoma toteutuu ja Kristus ilmestyy taivaan pilviin? Hänen tullessaan epätoivo valtaa ne, jotka ovat kieltäytyneet tunnustamasta Jeesusta vapahtajaksi ja Herraksi. He yrittävät silloin piiloutua luoliin ja vuorten rotkoihin ja huutavat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää? Niin, kuka voi sen kestää? Vain he voivat kestää tuon päivän, jotka ovat antaneet elämänsä armon ajan kestäessä elävälle Jeesukselle, ylösnousseelle, ristiinnaulitulle ylösnousseelle ja pian palavalle vapahtajalle. Ovat pyytäneet syntejän anteeksi, ovat saaneet ne anteeksi, ovat Herran omia. Ja näiden riemu, jotka ovat kauan häntä odottaneet, ylittää jumalattomien epätoivon. Lunastajan tulo merkitsee Jumalan kansan historian loistavaa huippukohtaa. Se on heidän vapautuksensa hetki, ja iloiten ja palvoen he huutavat, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Jesaja 25 ja 9. Sisaret ja veljet, tuo päivä on lähellä. Me emme tiedä, milloin se saapuu, mutta pitäkäämme kiinni tästä siunatusta toivosta, sillä Jeesus ei petä meitä. Jeesus pitää lupauksensa. Hän toteuttaa sen omalla ajallaan. Hän tulee noutamaan omansa silloin, kun maailman kansat ovat valmiit tai hänen seurakuntansa on valmis, kun sanoma hänestä on viety lähelle ja kauaksi, kun tämän valtakunnan evankeliumi on saarnattu todistukseksi kaikille kansoille, silloin ei mikään estä Kristuksen tulemusta, sitten tulee loppu.